Ողջույն, ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը կպատասխանի Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։ Անդրանիկ Քոչարյանն իմքայլ խմբակցության падգամավոր է ընտրվել 2018-ի հեղափոխությունից հետո։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահն է։ Ղեկավարում է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը, եղել է 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունները քննող փաստահավաք խմբի անդամ։ 1991-ից 1995 թվականներին զբաղեցրել է պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնը։ Պարոն Քոչարյան, մեզ լսում եք։
Ես ուշադիր լսում եմ ձեզներին։
Պարոն Քոչարյան, օգտատերերին հիմնականում հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության և երկրի անվտանգության ու պաշտպանության թեմաներին վերաբերող հարցեր են հետաքրքրում, միանգամից անցնեմ հարցերին։ Դավիթ Տոնոյանը ձեզ հարցնում է, ի վերջո ՀԱՊԿ-ից հաշիվ պահանջելու եք Տավուշի ադրբեջանական ագրեսիայի հանդեպ իր լոյալության համար, և հիմա հայկական կողմից ինչ աշխատանքներ են տարվում այդ ուղղությամբ։
Դավիթ Տոնոյանը ենթադրաբար պաշտպանության նախարար չէ։
Այո։
Բնականաբար ՀԱՊԿ-ի ոչ թե լոյալության խնդիրն է, միշտ ՀԱՊԿ-ի հետ նման իրավիճակներում ակնկալիքները մեծ են լինում, որովհետև ցանկությունը մեծ է, որպեսզի ՀԱՊԿ-ը ըստ էության արձագանքի իր համակարգում ընդգրկված պետության անվտանգության խնդիրներին առնչությամբ։ Բայց ամեն դեպքում ունենք այն, ինչ ունենք, և մենք պետք է առաջին հերթին հույսներս դնենք մեր վրա, և եթե մենք կայուն կարողանում ենք մեր անվտանգության համակարգը պահենք ամուր վիճակում, մեր անվտանգության ամենամեծ երաշխիքը հենց դրա մեջ է։ Իսկ լավ կլինի, իհարկե, ՀԱՊԿ-ն էլ մյուս անվտանգային գործիքներն ու համակարգերն էլ ունենան որ հստակ դիրքորոշում նման իրավիճակներում, ճիշտ գնահատեն իրավիճակները և աջակցեն խաղաղության ամրապնդման գործընթացը։
Դուք հիմա ինչպես եք գնահատում ՀԱՊԿ-ի աշխատանքը
արձագանք։ Ես գնահատում եմ ստանդարտ և շատ բարձր եմ գնահատում մեր անվտանգության համակարգում մեր զինված ուժերի գործողությունը և մեր անվտանգության համակարգի կարողությունները, որը այս ընթացքում բավականին ամրացել են և կարողանում են լուծել ինքնուրույն այնպիսի խնդիրներ, որ նախկինում ունեցել են որոշակի դաշտակներից։
Պարոն Քոչարյան, ես տեղյակ եմ, որ դուք մշտական կապի մեջ եք, թե ինչ է կատարվում սահմանում, այս պահի դրությամբ ինչ նորություն ունեք։
Այս պահի դրությամբ հարաբերական համդոր է, բայց դա կարող է լինել շատ ժամանակավոր, բայց վերջին օրերի ընթացքում ինքներդ տեսաք, որ մեր պաշտպանական համակարգը ինքնուրույն կարողացավ հակառակորդին պարտադրել որոշակի գործողություններ, որոնց արդյունքում այսօր ունենք այսօրվա դրությամբ հարաբերական համդոր։ Դա ինչ է նշանակում, որ նախորդ օրերին նրանց ակտիվությունը ճնշվեց մեր վստահ կեցվածքով և պաշտպանական համակարգում ընդգրկված ներդաշնակ կառույցների ճիշտ գործողությունների պլանավորմամբ և իրացմամբ։ Դա արտահայտվեց թե հակառակորդի սպառազինության օգտագործած սպառազինության ճնշման առումով, թե հարձակումները կանխելով նաև հակառակորդը թողեց թե դիակներ, թե վիրավորներ և կորցրեց իր հարվածային ուժի, հա, իմիջը, որը ինքերենք կարողացել են օգտագործել 16 թվականին և ինչ-որ չափով մի փոքր ունեցել են հաջողություններ։ Այս անգամ իրենք պարտադրեցին այդ ուժը ևս մեկ անգամ օգտագործել և իրենք հասկացան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր սահմանները կարողացել է ամրացնել թե ինժեներական առումով, թե կառուցվածքային առումով, թե կառավարելության առումով, թե սպառազինության նոր որակական ամրապնդման և նրա օգտագործման առումով։ Իրենք կորցրեցին բազմաթիվ անօթաճու թրշող սարքեր, իրենք կորցրեցին նաև այնպիսի անօթաճու թրշող սարք, որի համար բավականին մեծ գումար են ծախսել, որ ըստ էության այս այդ պահին պետք է օգտագործել որպես կառավարման համակարգ, և իրենց թվում էր, որ դա անխոցելի է իսրայելական հերմեսինների մասին խոսքը, և մեր սպառազինության համակարգում հակաօդային պաշտպանության կարողությունների մեջ ավելացվեց հասարակական մոդեռնիզացված նաև հայկական ինժեներական մտքի արդյունքում ձեռք բերված նոր համակարգը, որը որ խոցեց անխոցելին, իսկ դա նշանակում է, որ հակառակորդը պետք է մտածի իր ձեռք բերած գեր ժամանակակից սպառազինությունը ճիշտ կիրառելի է այս պահին Հայաստանի դեմ, ագրեսիա կիրառելուց թե ոչ։ Ես ենթադրում եմ, որ այսօրվա խաղաղությունը, այսօրվա այս պայմանությամբ հարաբերական հանդորը արդյունք է մեր երրորդ կորպուսի պաշտպանական որպես համակարգի ուժի ցուցադրում։
Մինչ մյուս հարցերի նայադառնալ, այլ առհասարակ պնդումներ կան, որ ապրիլյան պատերազմը իրականում պայմանավորված է եղել, եւ այլն, ձեր ուսումնասիրություններն ինչ են ցույց տվել։
Ուրեմն բազմաթիվ ապրիլյան պատերազմից հետո բազմաթիվ հարցականներ առաջացան, եւ դա արդյունք էր այն բանի, որ այն ժամանակվա իշխանությունները ըստ էության ստեղծել էին կասկածի մթնոլորտ պետական կառավարման թե համակարգի ներսում, թե անվտանգության համակարգում, թե զինված ուժերում, որովհետև սկսած կոռուպցիայի մակարդակից, վերջացրած բանակի կառավարության մակարդակի անկումը ակնհայտ է։ Եվ բնականաբար ես առաջարկեմ սպասենք մեր զեկույցի հրապարակմանը սեպտեմբեր ամսին, եւ այնտեղ շատ հարցերի պատասխան թե հասարակությունը կտեսնի, եւ կտեսնեն նաեւ բոլոր այն պաշտոնյաները, որոնց աշխատանքի թերացման կամ իրենց արժեքում մենք այն ամենայնիվ ունեցել ենք կորուստներ։ Բայց այդ կորուստները փակվել են այն առումով, որ այն ամենայնիվ մեր առաջնագծի դիրքերը պահող մեր զինվորները եւ պաշտպանության բանակը կարողացան պահել այն մեծ հարվածը, որը որ նախապատրաստվել էր 13 թվականի ապրիլին։ Երևի դա էր պատճառը, որ իրենք, այսպես էփորիկ այդ տրամադրությունները պահպանում էին մինչև հիմա, եւ չէին գիտակցում, որ Հայաստանում տեղ ունեցել իշխանապահություն, եւ այդ իշխանապահությունը իրացրել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, դա ձևավորել է լեգիտիմ մի իշխանություն, որը ի վիճակի է իր գործողություններով համախմբել ժողովրդին, նրա պետական կառույցները, անվտանգության բոլոր մարմինները, եւ առաջացած դեպքում նաեւ հակահարված տա նման ուրեմն ավանտյուրիստական գործողությունները։ Այն ինչ որ մենք տեսանք վերջին օրերի ընթացքում, ես ուզում եմ ասել, որ այդ ամենի մեջ բնականաբար շատ էական է բարակում տեղնուցող փոփոխությունները բոլոր մակարդակներում, նաև կադրային մակարդակում, ու դիտեք, որ վերջերս փոխվեց գլխավոր շտաբի պետը, եւ այսօր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր շտաբի պետը մի մարդ է, որը որ ժամանակին ղեկավարել է երրորդ բանակային կորպուսը, որը այսօր իր վրա է վերցրել հարվածը եւ կարողացավ հակահարված հասցնելով հակառակորդի գործողություններին նրան ստիպել, որպեսզի գիտակցի, որ Հայաստանի Հանրապետության, այսօրվա Հայաստանի հետ ուժի դիրքերից խոսելը պարզապես արդյունք։
Վահագն Ղազարյանի հարցին անդրադառնանք, ասում է պարոն Քոչյան, ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը երբևէ դիտարկել է Հյուսիս Ատլանտյան դաշինքի կազմակերպումը որպես հապկին ավելի արդյունավետ այլ ընտրանք, այսինքն նման համեմատական վերլուծություն ռազմավարական աշխարհակաղակական իմաստով արվել է։
Դուք գիտեք, որ մենք հյուսիսավետության մենք նաև հանդիսանում ենք ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վերահսկողի ասոցիացիայի ընդհանուր, և այսօր էլ երեք էլ դրա առաջնորդներ համապատասխան կոմիտեներում մենք քննարկում էինք իրավիճակներ, այսինքն օրակարգային հեռակապի միջոցով իհարկե, և այսօր էլ ես խորհրդանական վերահսկողի նախագահին նամակ ուղեցի վերջին օրերին կատարված իրողությունների հետ կապված, որտեղ դրանից առաջ պարոն Աթիլա Միստր Հազին նամակով դիմել էր Ադրբեջանի և Հայաստանի պետական կառույցներին, որպեսզի պահպանեն զսպվածություն և ամրապնդեն հասնել խաղաղության, որպեսզի զարգացում ունենան։ Ես կարծում եմ, որ իր այդ նախաձեռնությունը Ադրբեջանը լավ չգիտակցեց, և ըստ էության իրենց զինված ուժերի պատասխանատուների կողմից եղան հայտարարություններ կապված հրթիռակոծման հետ։ Դեք նրանք հայտարարեցին, որ իրենց հրթիռները կարող են հասանելի լինել ատոմակայանին, իսկ դա նշանակում է ատոմային, այսպես կոչված տերորիստական գործողության մասին հայտարարություն, դա պետք է ամբողջ մարդկությանը ուրեմն անհանգստացնի, և ես նաև շնորհակալություն հայտնելով խաղաղասիրական այդ նախաձեռնությանը վերահսկողի նախագահի կողմից նաև ուշադրություն հրավիրեցի, որ այդ նախաձեռնությունը այն ամենայնիվ չի գիտակցվել հակառակորդի կողմից, որովհետև նրանք ոնց որ թե հոխորտում են այլ ավելի մեծ ավերածությունների մասին են խոսում, չհասկանալով, որ այդ ավերածությունները արդեն դուրս են գալի Հայաստանի և Ադրբեջանի եւ Արցախի այս իր անվտանգային իրողությունից արդեն դառնում են համապարտային խնդիր եւ պետք է աշխարհը արձագանքի Ադրբեջանի այս պահվածքին,
քաշումը
արձագանքը անպայման կլինի։ Այն շատ տարօրինակ վարկագիծ է դրսևորում նաեւ մեր մյուս արևար Թուրքիան, որը խրախուսում է Ադրբեջանի կողմից իրականացված գործողությունները, եթե հիշում եք 2 օր առաջ Չավուշօղլուն արտաքին գործերի նախարարը նույնիսկ այնպիսի հուզական տեքստեր տարածել, որ դուք կռվեք, մենք ձեր հետ պատրաստ ենք մահանալու, թե ինչի համար է պատրաստ մահանալու, եւ որ իրենց խնդիրը պետք է լինի տարածաշրջանում խաղաղություն ապահովելիս։ Խաղաղություն միայն կռվելով պարզապես իրենք պետք է հասկացած լինեն, որ հնարավոր չի։ Եթե մտածում են, որ կարող են մի օր լայնածավալ պատերազմի միջոցով ինչ-որ բանի ասեն, լայնածավալ պատերազմին պատասխանում են լայնածավալ գործողություններով։ Այնպես որ այս տարիների ընթացքում արդեն 2011-ից ավել է այս հակամարտությունը գնում, եւ պետք է գիտակցեն, որ կռվով խնդիրը չի լուծվելու, խնդիրը լուծվելու է այնպիսի լուծումներ գտնելով, որ խաղաղություն ապահովի թե Արցախի, Հայաստանի, թե Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Եվ շատ կարևոր է, որ Ադրբեջանի ժողովրդը գիտակցի, որ անդադար իր զավակներին կորցնելով ինքը որևէ խնդիր չի լուծում, որովհետև եթե իրենք կորցում են իրենց զավակներին, մենք էլ կորցում ենք մեր զավակներին։ Եվ այդ կորուստները դառնում են անդառնալի, այդ շնամանքը շատ խորանալու է։ Շնամանքի խորացումը հավերժ չի կարող լինել, եւ այսօր էլ հենց իրենց, հա, քաղաքական իշխանության, չգիտեմ, անհամաչափ տրամաբանական մտածողության արդյունքում իրենք հերթական անգամ բախվեցին մեր, ուրեմն, դիրքերին եւ տվեցին անիմաստ զոհեր։ Այդ զոհերի կարիքը բացարձակ չկար, այդ դիրքերի վրա հարձակում գործելու որևէ կարիք չկար։ Այսինքն այս լարվածության տրամաբանությունը դեռ լուրջ վերլուծության կարիք ունի, որովհետև այսօր հարաբերական խաղաղություն ապահովելու անհրաժեշտություն կա այն առումով, որ ամբողջ աշխարհը զբաղված է պայքարը ծավալելով կորոնավիրուսի դեմ։ Այս իրողության մեջ նորից ինչ-որ մարդկային կորուստներ տալ, հա, ռազմական գործողությունների շրջանակում դա անթույլատրելի է եւ անընկալելի որևէ երկին, որևէ ժողով չի կարող հասկանալ այս գործողությունների դրամատիկությունը։ Մենք առավել եւս, բայց իրենք հասկացան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է նաեւ կասեցնել ցանկացած, ուրեմն, ավանտյուրա, եւ եթե իրենց թվում է, որ 16 թվականին իրենց ինչ-որ բան հաջողվեց, 20 թվականին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ անվտանգության համակարգը էապես տարբերվում է իրենց պատկերացրած այդ համակարգից։
Անի Ղազարյանը արցնում է հարգելի պարոն Քոչարյան, օրեր առաջ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչը նշեց, որ ԲՀԿ-ն նախագիծ է ներկայացնում, որով առաջարկում է չեղարկել հավաքների իրականացման սահմանափակումները։ Պատգամավորը նշեց նաեւ, որ այն մշակվել է դաշնակցության հայրենիք կուսակցությունների հետ առհասարակ, ինչ կարծիք ունեք այս հարցի շուրջ, հարցնում է Անի Ղազարյանը։
Ազգային ժողովի ամբիոնից ինչեցրեցի, որովհետև երբ որ այդ տեսակետը ինչեցրեցի, նախ հասկանալի չէր, ինչ խնդիր են ուզում լուծեն, երբ որ կառավարությունը ներկայացրել է կորոնավիրուսի հետ կապված արտակարգ դրությունը երկարացնելու հիմնավորումները, եւ այդ հիմնավորումների մեջ ըստ էության միտումը մեկն էր, այնպես իրացնել գործողությունները շարունակականություն ապահովել, այնպես որպեսզի մենք կորոնավիրուսի հետ կապված ունենանք լիակատար հաջողություններ, այսինքն ոչ թե կայուն ինչ-որ թվերի մեջ տատանվենք, այլ այն կայուն տատանումներով իջնենք ներքև, որը ինչ հենց հիմա մենք տեսնում ենք։ Բայց չգիտեմ ինչի Բարգավաճ Հայաստանը եւ Դաշնակցությունը, որոնց ես որևէ առարկություն չունեմ, որովհետեւ երկու ուսակցություններն ունեն կենսագրություն եւ պատմություն, եւ իրենք միասնաբար կարող են առաջարկել ինչ-որ քաղաքական օրակարգ։ Ես տեսնում եմ դա քաղաքական օրակարգի շրջանում։ Բայց երբ որ այդ քաղաքական օրակարգի հետ կապված առաջ է գալիս մեկ քաղաքական ուժ, որը ունի կենսագրություն, որ ունի ընդհանրը չեկիստական եւ գաղտնավսված ղեկավար, որը ոչ չգիտես ինչ քաղաքական օրակարգի առաջարկում մյուս կենսագրություն ունեցող քաղաքական ուժերին, եւ որն է նպատակը, առավել եւս այդ ձևակերպած, հա, նպատակից հետո եղան տեսակետներ, որ մենք ցանկություն չունենք մեր երկրում ինչ-որ ազատություններ տալու, այլ ընդհանրապես գնում ենք ազատությունների սահմանափակումը։ Կամցի մենք ազատություններ սահմանափակելու որևէ առաջություն չունենք, որովհետև այսօրվա իշխանությունը ունի լեգիտիմության ամսի բարձրաստիճան, որ այդ 3 ուժերը եւս 13 ուժ եթե գումարվեն, այնուամենայնիվ իրենց քվերները չի բավարարելու այսօրվա իշխանության իշխանությանը տվեց ԿԲ-ի, թեկուզ, չգիտեմ, 10%-ը, որպեսզի կարողանան ապավեն, որովհետև այսօր պարլամենտը ըստ իր կառուցվածքի ցույց է տալիս հասարակական տրամադրությունները։ Հիմա առաջարկվում է, գիտեք ինչ, իշխանափոխություն, օր առաջ իշխանափոխություն, բայց անտեսվում է, որ քաղաքացին ինքը արդեն ձևավորել է այդ իշխանությունը։ Իշխանափոխություն, ասենք թե ձեր ցանկությունն է, իշխանությունները գնացին, եւ դուք ուզում եք ասել, որ այլևս քաղաքացին գործուն չի։ Ոչ, Հայաստանի հարաբերություն տեղի է ունեցել փոփոխություն, եւ մեր երկրի քաղաքացին վերադարձվել է իշխանություն, եւ երկրի քաղաքացին է որոշում, ով պետք է լինի իշխանություն, իշխան ժամանակով, եւ ինչ ծրագրեր, ինչ խոստումներ պետք է իրականացնի, իրականացնել դեպքում քաղաքացին կունենա հարաբերություն, նաեւ իշխանության հետ իր հարաբերությունը ճշտել ու կուսնել։ Եվ ուզում եմ ասեմ, այդ ընթացքում նաեւ եղան քննարկումներ, ես ուզում եմ անդրադառնալ այդ քննարկումներին, խոսեց ոնց է քոչում, այս էպիսոդը հայրենիք ուսուցչական, հա, քաղաքական մարմնի անդամ Արաս Սահակյանը, ես ուզում Արաս Սահակյանին պարզապես հիմա հիշեցնեմ, որ 96 թվականին էլի կային իշխանությունների դեմ տրամադրություններ, եւ այն ժամանակ էլ հասարակության միստվար զանգված մերժում էր իշխանության որոշակի կրողների եւ նրանց իշխանավարման այդ տարիները, եւ Արաս Սահակյանը, ես եթե չեմ սխալվում, առաջին մերժվածներից էր, երբ որ պարլամենտ մտավ մեր ժողովուրդի Ազգային Մանուկյանի հետևից, որը ես չեմ ողջունում, դա սխալ որոշում էր, որովհետև դա քայլ էր դեպի պետական ինստիտուտներ, հա, բայց ամեն դեպքում ժողովրդի վերաբերմունքը Արաս Սահակյանի գլխի վրա երևի ցույց տվեց, եւ Արաս Սահակյանը ոչ թե դասեր չքաղեց, նաեւ մերժված լինելով այն քաղաքական իշխանության կրողներից այն ժամանակը, որոնք 2008 թվականին իրենց պայքարը կառուցում էին արդեն այս իշխանությունների, նախորդ իշխանությունների ապօրինությունների դեմ, եւ Արաս Սահակյանը նաեւ մերժված էր այն ժամանակվա իր գործընկերային հարաբերություններում միասնական իշխանության ուրեմն կրողներից, եւ իր միակ հնարավորությունը ինքը գտավ Սերժ Սարգսյանի մոտ, եւ Սերժ Սարգսյանը նրան տվեց պաշտոն, ուրեմն Ղազախական Հանրապետությունում Հայաստանի դեսպանի պաշտոն։ Հիմա այդ մարդիկ ուզում են, որպեսզի Հայաստանում ձևավորեն այսի օրակարգ, որտեղ մերժեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը։ Ուզում ասեմ, այն բոլոր նախաձեռնությունները, որը միտված է քաղաքացիություն քաղաքը իր երկրի օրակարգից հեռացնելուն, դա մերժված է լինելու այսօրվա իշխանության կողմից, որտեղ այսօրվա իշխանությունը ձևավորել է մեր երկրի քաղաքացին, տալով այսօրվա իշխանությանը ըստ էության 1 միլիոնի չափ քրեր։
Հաջորդ հարցին անդառնանք, հարցից հարց է ծնվում, բայց ես բացառապես օկտատերերի հարցերը հնչեցնեմ։ Արթուր Հարությունյանը ասում է, ինչ կարծիք ունեք Թուրքիայի վերաբերյալ, որը հենց Թուրքիան է գտնվում Հայաստանի, Հունաստանի, Բուլղարիայի, Իրանի, Սիրիայի մեջ շրջափակման մեջ մտահոգվելու առիթունի։ Դուք նախորդ հարցերում արձագանքեցիք շատ կարճ այս հարցին, կարծես, բայց խնդրեմ։
Ես ամեն ինչ անում եմ, որ ամբողջ աշխարհը մտահոգվի իր քայլերից, եւ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը կամ Հունաստանը կամ Բուլղարիան կամ ուսներ, այսինքն սեկտորյան այդ շրջանակի երկրները կամ այն երկրները, որոնք դուժել են թուրքական կայսրության գործունեությունից։ Շաշով Թուրքիան ընդամենը շատ կարճ ժամանակ առաջ Սոֆիայի տաճարը իսլամական որպես տաճար դարձնելու ուրեմն որոշում կայացրեց ինչպես նախագահ Էրդողանը եւ ուստիության, դրանից առաջ Լիբիան, դրանից առաջ Սիրիան, Թուրքիան անընդհատ նոր խնդիրներ առաջացնում աշխարհի առաջ, եւ հիմա էլ ինքը խնդիրը ուզում առաջացնել Կովկասում, եւ կարծում եմ, որ այս տարածաշրջանի հիմնական խաղացողները, նաեւ մեր երեք հանրապետությունները պետք է մտահոգեն, նաեւ պետք է մտահոգեն տարածաշրջանային, հա, իրենց օրակարգը տեսնող նաեւ երկտերությունները, եւ հնականաբար Թուրքիան այսպես շարունակելով ինքը խնդիրը առաջացնելու իր առաջ։ Եթե նկատեցիք, նաև Թուրքիան ոքե շնչում էր Ադրբեջանի այս ագրեսիային, եւ ես օրինակ վերեցի Չավուշովլուի արտահայտություններից մեկը, պատրաստ են մահանալ հանուն Ադրբեջանի, եթե չբացատրես մահանալու դրտապաճառը, եթե նույն Չավուշովլուի եւ Թուրքիայի խնդիրը պետք է լիներ տարածաշրջանային խաղաղությունը, իսկ իրենք նաեւ ենթադրաբար նաեւ ոգեշնչում են նաև Ադրբեջանի զինվորականների այն արտահայտությունները, որ իրենք նաև ցույց են տալիս, որ իրենց հարթիկները հասանելի են տարածաշրջանի անվտանգությունը խախտող ատոմակայանի, թե պայթեցնեն ատոմակայանի։ Եվ որ պայթեցնեք Թուրքիան անմասն է մնալու այդ ասենք պատեսման արդյունքում առաջացած խնդիրներից։ Բնականաբար ոչ նույն Ադրբեջանը, բայց դա նաև վտանգի ամբողջ աշխարհի համար։ Հիմա իրենք եթե ուզում են աշխարհի դառնան աշխարհի համար այս կորոնավիրուսի համաճարակի, համավարակի պայմաններով դառնան աշխարհի համար փորձան, աշխարհների վերաբերմունքը ուզի թե չուզի կդեպի ցույց Թուրքիային, Երդողանի նպատակներին եւ Ադրբեջանին եւս, որտեղ Ադրբեջանը եթե դարձավ Թուրքիայի ձեռքին խաղալիք, ինքը շատ բան կորցնի եւ իր դիտակցումը կա հակառակ դեպքում։ Ես ենթադրում եմ, որ Ադրբեջանում այնուամենայնիվ իրենց այդ ռազմատենչ գործողությունների այդ հոխորտանքները վերջին օրերին զսպվում են, որովհետև իրենք էլ հասկանում են դրա վտանգավոր լինելը հենց իրենց համար։
Ֆան Քոչյան Աշոտ Թադևոսյանն է գրում, ասում է, արդյոք քայլեր ձեռնարկվում են այս օրերին խուճապ և ապատեղեկատվություն տարածող հայկական կայքերի և լրատվամիջոցների խմբագիրների պատասխանատվության կանչելու ուղղությամբ։ Ես հիշեցնեմ, որ կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը շատ կարճ արձագանքել էր արտակարգ իրավիճակների նախարարի այս օրինակ մտահոգությանն ու ասել էր, որ ամեն դեպքում կարևոր է, որ խոսքի ազատությունը չտուժի։
Ասեմ ձեզ, խոսքի ազատությունը պետք է չտուժի, բայց այդ լրատվական կայքերը, որոնք հայտնի են որոնքի, և նրանց խմբագրերը, որոնք առավոտից իրիկում տրամադրություններ են փորձում ստեղծել Հայաստանում, նաև խուճապային, նաև այսպես իշխանությունների դեմ գործողություններ են իրականացնում միայն այդ դաշտում, դրանք իմ համար դրանք մի մատրիցա է, որը շտեպցելին միացրած է, և մեր հասարակությունը նրանց մերժելով ընդամենը պետք է այդ շտեպցելից անջատի դա, և նրանք մնան իրենք իրենց տիրույթում և խոսեն իրենք իրենց հետ։ Վերջինասով զինված ուժերը իրականացնում են բավականին էֆեկտիվ գործողություններ, ասում են, բա մենք բանակի կողքն ենք, բայց բանակը պետության չի, բա բանակումն է, բանակ մեր քաղաքացիությունը չի, բանակում ծառայում են այլ երկրի քաղաքացիներ։ Վերջին հաշվով բանակը ինչ որտեղ իր իմիջը հիմա բարձրացրել չէ, կարևոր է, չէ՞ դա։ Մեր ամբողջական համակարգի մեջ բանակի իմիջը ամենակարևորն է։ Մեր սպայակազմը ինքը այսօր շատ հստակ նորից իր կեցվածքը բանանում, վերականգնում է։
Այո։
Դրանից ավելի կարևոր բան կա, բա ապրիլյան քնիչ հանձնաժողովի խնդիրը ո՞րն է։
Այ հիմա դրան է
բանակի հետ կորցրած իմիջը պետքա վերականգնի, այդ հարցերի պատասխանները գտնի եւ բանակի վրայից հանի այդ կասկածամտությունը, որ դրված էր քաղաքական խաղերի արդյունքում։
Պարոն Քոչյան, հենց դուք խոսեցիք ապրիլյանից, օրինակ Սոնա Նազարյանն ասում է, ինչ պարզվեց 2016-ի ապրիլյան պատերազմից, Փաշինյանն ասում էր, ահա որ փաստաթղթեր է տեսել պատերազմի հետ կապված, գոնե չակերտներ կբացեք մինչև սեպտեմբեր։
Մենք մի քիչ ավելի շատ փաստաթղթեր ենք տեսել, և հարցնող ով էր։
Սոնա Նազարյան։
Սոնա Նազարյանին ասեմ, որ ամրանը մենք չենք հանգստանալու, մենք մեր եզրակացությունը վրա հենց հիմա էլ մեզ թիմով աշխատում են, մեր հանձնաժողովի պատգամավորները, մեր փորձագետները, նաև մեր խորհրդականները, զինվորական խորհրդականները, իրավական խորհրդականները, որտեղ մենք շատ կարևորում ենք, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջին անգամ պաշտպանության ոլորտին առնչվող քնիչ հանձնաժողով է ձևավորված, գիտեք, որ քնիչ հանձնաժողովը այս ոլորտին իրավասու է միայն պաշտպանության հանձնաժողովը իրականացնի, և մենք ես կարծում եմ նաև ազգային ժողովի ղեկավարության շատ ակտիվ ներգործության շնորհիվ և քաղաքական մեծամասնության հստակ ձևակերպած խնդրի շնորհիվ մենք մեկ տարի շարունակ ունեցել ենք հրաշալի պայմաններ, որպեսզի ծավալուն աշխատանք կազմակերպելու, և մեկ-մեկ ես, երբ որ հանդիպումների ժամանակ ասում եմ, իսկ ինչ կա արված, ասում եմ, եթե դուք մենակ տեսնեք մեր աշխատանքի որակը, գոնե ձայնագրությունները հասանելի լինի, դա է մեզ հրասարակության համար, որովհետև ժամանակին, երբ որ մարտի 1-ի փաստավակ խմբում մենք աշխատանքները տանում ենք, էլի սահմանափակ փակված տարածքում, լավ եղավ, որ գոնե ինչ-որ պահի, ինչ-որ նյութեր հասանելի եղավ մեր ազգության համար, և տեսան, որ ընդեղ ոնց էր աշխատանքը տարում։ Այսօր աննկարագրելի տարբերություն կա փաստավակ խմբի և ապրիլյան քնիչ հանձնաժողովի, որտեղ սա ոնցոր նման է պարլամենտական երկրի համապատասխան աշխատանքին, աշխատավորջին, և արդյունքները պետք է լինեն այնպիսին, որ մենք առաջարկելու ենք նաև մեր եզրակացության մեջ, որ կանոնակարգ օրենքում լինի այնպիսի փոփոխություն, որ քնիչ հանձնաժողով հրավիրված որևէ մեկը հնարավորություն չունենա մերժել այդ հրավերը, որտեղ դուք գիտեք, որ ոչ մեկը չի մերժել մեր հրավերները, մեր հրավերները չեն մերժել թե Արցախի նախագահը, թե Հայաստանի այդ ժամանակվա նախագահի պաշտոն զբաղեցնողը, թե Արցախի պաշտպանության բանակի իրամնատարը, թե Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, թե գլխավոր շտաբի ներկայիս պետը բացառությամբ մենակ մեր պաշտոնյայի, որի չգալը պարզապես համարում եմ անթույլատրելի մեր պետականության համար։ Դա Յուրի Խաչատրյանի մասին է։ Ես մինչև վերջի պահը սպասում էի, որ գեներալ գնդապետ Խաչատուրովը ինքը կորոշի դա, բայց հասկացա, որ իր չգալը միայն իր որոշումը չի, կան ուժեր, որոնք պարզապես թույլ չտվեցին, որպեսզի ինքը գա, եւ իր շրջունքներից մենք լսենք պատասխաններ, որովհետեւ այսպես թե այնպես մեզ հետաքրքրող հարցերի հիմնական պատասխանները այլ պաշտոնյաներից ստացան, բայց այդ պաշտոնյաները զինվորական եղել են 8 տարի շարունակ Յուրի Խաչատրյանի ենթակայությամբ, եւ նրանք այնուամենայնիվ ուժ գտան իրենց մեջ, որովհետև գիտակցեցին, որ նախկինում էլ ծառայել են Հայաստանի Հանրապետությանը, հիմա էլ են ծառայում Հայաստանի Հանրապետությանը, նույնիսկ եթե թոշակավորված են, այսօր էլ են ծառայում, որտեղ այդ զինվորականները ուրին հետ են տողել մեր բանակի կայացման հարցում, եւ այսօր էլ գտնվելով ծառայությունից դուրս, եթե առաջեշտ լինի, նրանք իրենց գիտելիքներով շարունակաբար խորհուրդներ են տալիս մեր այսօրվա նոր սերունդի զինվորականներին։ Ամենամեծ խնդիրը, որ այսօր մեր հասարակությունը գտավ, դա բանակի ինքնավստահությունը զգաց, եւ լավ կլինի, որ մեր հասարակության այդ տրամադրությունները սպասարկվեն, եւ ոչ թե տրամադրությունները անկումային դարձնելու ուղղությամբ սպասարկեն ինչ որ մարդկանց ցանկություններ, որոնց նպատակը մերժվածությունից դեպի իշխանություն վերադարձն։ Մերժվածները չեն կարող վերադառնալ իշխանության։ Բոլոր մակարդակներում, դա լիներ 96-ի մերժված, թե գլուխը ջարդված մերժված, թե ուրեմն մերժված ընդհանրապես, մերժման հասնել նշանակում է հասարակությունը դիտակցել է, որ այս մարդիկ ըստեյության իրենց խախտել են։
Բագրատ Հարությունյանը գրել է, կարծեմ, չեմ պնդում, բայց այդպիսի հրապարակումներ եմ տեսել, որ ձեր որդին խուսափել է զինծառայությունից։ Այդ հարցին էլ եք պատասխանելու, հարցնում է Բագրատ։
25-ին կդնեմ Վազգեն Քոչարյանի լուսանկարը եւ իմ երեխային, կմաղթեմ առողջություն եւ անփորձանք ծառայություն Արցախի Հանրապետությունում իր ծառայությունը տանելու կապակցությամբ։ Ուրեմն, եթե ես երեխա ազատող լինեի, ես կազատեի ուրեմն փոքրին, իսկ մեծը այն ընթացակարգով, ինչ որ ինքը իր ծառայությունը մատուցում է այսօր, հա, այն բնագավառում, որտեղ ինքը ընդգրկված է, ուրեմն այդ քննարկելու ընդհանրապես թեմա չկա։ Մի բան էլ քեսնեմ այդ ընկերոջը, որ իմ մեծ տղան իր ծառայությունը դեռ սկսել է իր մոր արգանդում, որովհետև իմ կինը զինված ուժերում ծառայող մեր սպայակազմի անդամներից մեկն է։ Այդպես որ թող չանհագստանան մեր ընտանիքը, ես ինքս լինելով առաջի օրվանից պաշտպանության նախարարի Վազգեն Սարգսյանի առաջին տեղակալը, շատ լավ գիտակցում եմ ինչ բանա բանակը, ինչ է բանակը մեր երկրի համար, եւ ինչ պետք է տան մեզանից յուրաքանչյուր ամենաթանկը մեր բանակին։ Այս պահին իմ տղան արդեն 1 տարին կրանա, որ Արցախի Հանրապետությունում բարեհաջող իր ծառայությունը իրականացնում է, 10 տված, որպեսզի նրանք անփորձանք շարունակել ծառայել մեր երկրին, մեր ամրություններին, իսկ ինչ վերաբերում է շահարկումներին, այդ շահարկումները այնին տրամաբանության մեջ են, որը ուղղված է մեր երկրի ամբողջական համակարգին։
Ուղղված
շահարկեն, որևէ շահարկելու թեմա այստեղ գոյություն չունի։ Եթե կան որևէ կասկածներ, կան այսօր Հայաստանում որևէ գործ սարքելու թեմա չկա, կարող են դիմել համուսան մարմիններին, Փարքասու, որ ուզում է լինի անպատիժ մարդ Հայաստանում չի կարող լինի, դա լինի նախարար, թե պատժամավոր, որևէ խնդիր չկա։
Ու վերջին հարցը 1 տողով կա պատասխանեք, խնդրում եմ Վահագն Հովանեսյանն ասում է, գիտեմ, որ ապրիլյանի մասին տոննաներով ինֆորմացիա եք հավաքել ու արդեն հերքել եք, որ թե վառելիքի խնդիր է եղել, արդյոք կհամարձակվեք պնդել, որ սննդի մատակարարման խնդիր էլ չի եղել։ Մի սքրինշոթ եք
գցել։ Ես ապաշնագծի մասին եմ խոսում, վառելիքի սպառազինության եւ սննդի։ Ես խոսել եմ նաեւ այն տրամադրությունների, որոնց նաեւ տարածողը եղել են այն ժամանակվա իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյալը։ Ձեր կարծիքով Կարեն Կարապետյանը ինչի՞ է հրավիրեցել։ Կարեն Կարապետյանը համակնչեցի, որ պիեսի ինքը հենց հանձնաժողովում վստահաբար կամ ասի կամ հետքիր ասի։ Կարեն Կարապետյանը կարող է հիմա փակագծեր բացել։ Ինքը չկարողացա, ուրեմն համոզիչ պատասխան տա, թե տեսակետը ինչի է ինքը ինչեսքում լինելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։
Ինչ ասում։
Եվ դրանով հենց ժամանակին, եթե նախորդ իշխանությունները նույն Կարեն Կարապետյանին կանչային ու հարցնեին այս տեսակետները, որ այսպես շաղ ես տվել, ինչ հիմքեր ունես, վարչապետ էր, ստուգեր, թե վարչապետի պաշտոնը շատ հենց լավ է զբաղեցնել եւ ասել տեսակետներ, հասարակությանը դնել անորոշությունների մեջ, հետո գնալ մեկ այլ լավ աշխատանքի Ռուսաստան եւ խուսափել այդ հարցերի պատասխանները տալու։ Չէ, այս անգամ ես հաջողում ես Կարեն Կարապետյանին հրավիրել, տալ այդ հարցերը, եւ դրանից հետո, եթե հիշում եք, Ես եւ հանձնաժողովի անդամները վստահաբար ասացինք, որ վառելիքի որակի նախ դրանից առաջ մենք լսել ենք նաեւ շատ պաշտոնյաների եւ զինվորների առաջնակ։ Պարոն Կարապետյանի հենց խղճի խնդիրն է, որ ինքը թեկուզ մի օր հելնի առանց հանձնաժողովի եզրակացության, ասի, որ կներեք, ես սխալվել եմ, որ ասել եմ, որ անորակ վառելիք եղել տանկերի մեջ։ Չկայպսի բան։
Շատ շնորհակալ եմ մեր օգտատերերի հարցերին պատասխանելու համար։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն էր պատասխանում օգտատերերի հարցերին։ Հաջողություն, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։